10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a četvrtu emisiju ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog Francu Listu, otvara fragment njegove osme simfonijske poeme, svojevrsnog posmrtnog marša, nastalog na osnovu mnogo godina ranije zamišljene revolucionarne simfonije. Budimpeštanskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Arpad Jo. U današnjoj emisiji govorit ćemo upravo o onome zbog čega je Liszt bio neka vrsta muzičkog revolucionara. Naime, u vreme dok je on boravio u Weimaru, ovaj grad je postao centar progresivnih muzičkih ideja. Na jednoj strani su bili Liszt, Wagner i Berlioz, a na drugoj Brahms, Schumann i Mendelssohn. Ovi drugi, konzervativci, bili su grupisani u Leipzigu. Njih je podržavao čuveni bečki kritičar Eduard Hanslick i Liszt će često osjetiti oštrinu njegove kritike. Ali ništa ga od toga nije ometalo i održao je nekoliko festivala posvećenih Wagneru i Berliozu, privlačeći opštu pažnju na njihovu muziku. Za uzvrat, njemu su vrata u Leipzigu bila zatvorena. Ovaj mali romantičarski rat odnosio se na suštinu muzike. Polovinom 19. veka centralni problem koji je mučio muzičare bila je sudbina sonatnog oblika. Postojale su dve glavne alternative za kompozitore: stalno se vraćati formama koje su ustanovili bečki klasičari ili izmeniti i razvijati ustaljene obrasce. Liszt se naravno opredelio za ovo drugo, preduzevši nekoliko značajnih poteza. Razvio je jednostavačnu cikličnu sonatnu strukturu koja je u sebi sadržala sva uobičajena četiri stava i modelovao je u simfonijsku poemu. To je bila njegova alternativa klasičnoj simfoniji. Drugo, razvio je tehniku tematske transformacije gde kontrastirajuće teme jednog dela izviru iz jedne ili dve osnovne muzičke misli. Konačno, verovao je da se muzički jezik može oploditi sredstvima drugih umetnosti, posebno poezije i slikarstva, pokrećući kontroverzu koja se nastavila sve do kraja veka. Još uvek ima muzičara koji smatraju da je Liszt podržavao ideju o muzici kao predstavljačkoj umetnosti koja može da opiše pesmu, cvet, sliku ili oluju. Dakle, govorimo o programskoj muzici. Ono što je Liszt zaista mislio je nešto sasvim drugo. U predgovoru svojim simfonijskim poemama on kaže: "Očigledno je da stvari koje objektivno postoje ne mogu imati dodirne tačke sa muzikom. Najlošiji slikarski pomoćnik može svojom kičicom da naslika tako veran pejzaž kakav muzičar nikad neće uspjeti sa svim mogućim instrumentalnim bojama najboljeg orkestra. Ali ako su ove iste stvari predmet snoviđenja, kontemplacije ili emotivnog doživljaja, zar nemaju u tom slučaju posebnu vezu sa muzikom? I zar muzika ne bi bila u stanju da ih prevede na svoj tajanstveni jezik?" Eduard Hanslick je svojom čuvenom studijom o muzički lepom iz 1854. doveo u pitanje ideju da muzika može da predstavlja bilo šta sem sebe same, u čemu je imao mnogo pristalica. Kad se prva Listova simfonijska poema pojavila dve godine kasnije, Hanslick ju je diskreditovao u drugom izdanju svoje knjige. Prva Listova simfonijska poema nosi naslov Šta se čuje u planini. Inspirisana je poemom Viktora Igoa. Čuli smo njene prve minute u izvođenju Budimpeštanskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Arpad Jo. Već više od 150 godina Listove simfonijske poeme nastavljaju da zbunjuju analitičare i to na fundamentalnom nivou, na odnosu van muzičkog programa i same muzičke forme. Što se više o tome pisalo, više su se razlikovale i određene škole mišljenja, u ekstremnom rasponu od odbijanja postojanja bilo kakvog programa do takvih filozofskih elaboracija koje su potpuno nipodaštavale muziku. Na kraju formirale su se četiri glavne škole u vezi sa ovom problematikom. Prvu školu mišljenja zastupali su Listovi prvi kritičari, uključujući i Eduarda Hanslika, koji su smatrali da ne postoji nikakva veza između programa i muzike u Listovim kompozicijama, šta više da muzika ne posjeduje nikakvu formalnu strukturu značenja. Druga škola zastupa stav da je Listova muzička forma potpuno vođena van muzičkim programom. Treća grupa analitičara smatra da su skoro sve njegove simfonijske poeme u nekoj vrsti sonatnog oblika. Konačno, četvrti veruju da je svaka simfonijska poema jedinstvena, ima da ima sličnosti među njima, odnos van muzičkog programa i ostvarene forme ne može rezultirati uvek istim strukturnim rešenjem.
Thank you.
Prvi stav čuvene sonate u H-molu odsvirao je Ivo Pogorelić. Među Listovim krunskim dostignućima vajmarskih godina svakako je komponovanje ove klavirske sonate. Završena februara 1853. ona predstavlja jedan od najoriginalnijih doprinosa razvoju sonatne forme u 19. veku. Ne samo da su njena četiri stava grupisana u jedan, već su koncipirana po pravilima sonatnog oblika. U njima su sadržani ekspozicija, razvojni deo, repriza i koda. Ukratko, Liszt je komponovao sonatu ukrštenu sonatom i to je prvi takav pokušaj u istoriji muzike. Beethoven je ponekad vezivao pojedine stavove svojih sonata ili simfonija. Setimo se pete simfonije i apasionate, čija finala izranjaju iz prethodnog stava. Ali Lisztova sonata je nešto drugo. Obe sonatne formalne scheme, okvirna i unutrašnja, neprestano se potvrđuju. Ova dvostruka struktura neće dobiti sledbenika sve do Schönberga, koji je nešto slično uradio u svojoj prvoj kamernoj simfoniji 50 godina kasnije. Nijedno Lisztovo delo neće privući toliku pažnju analitičara. I ne radi se samo o neobičnoj formi, već i skrivenom programu za kojim tragaju generacije muzikologa, uprkos tome što Liszt nije ništa nagovestio. On je svoju kompoziciju jednostavno nazvao sonatom. I to ćutanje nekoga koji je stavio programske naslove na 90% svojih dela dovoljno je rečito. Najveći deo materijala izveden je iz male grupe motivskih ćelija koje se čuju odmah u uvodu, ali bez potvrde konkretnog tonaliteta. Silazna ciganska lestvica kojom sonata počinje upotrebljena je kao interpunkcija svih glavnih delova forme, kao da odvaja činove drame. Lisztova tehnika transformacije lepo se vidi u prvoj temi koja je izvedena iz kombinacije motiva B i C, sada jasno datih u osnovnom tonalitetu. Ona sadrži dva elementa. Prvi je i drugi. Odsek druge teme u paralelnom duru izveden iz materijala uvoda posebno je bogat u smislu izlaganja kontrastnih motiva. Dakle, i ovde postoje dva elementa. Prvi je a drugi je izveden iz drugog elementa prve teme. Razvojni deo i sam trodelno koncipiran zauzima mesto drugog stava u sonatnom ciklusu, asocirajući na kontemplaciju laganih stavova kod Beethovena, kojim je list bio toliko naklonjen. Jedna od sporednih tema ovog stava za trenutak podsjeti na jednu od tema prvog, što povezuje stav sa širim kontekstom. On je u F-duru, koji je za lista blaženi tonalitet. Naime, njegov izbor tonaliteta nikako nije slučajan i često je određen višim razlozima, konkretno vrstom izraza.
Thank you.
Uvodeći troglasni fugato u svoju sonatu, Liszt nas još jednom podsjeća na Beethovena. Ova kombinacija nespojivih oblika nije jednostavna. Gde plasirati fugato ako obe sonatne sheme treba da ostanu netaknute? Liszt uspeva da održi dvostruku strukturu tako što fugatu daje dve uloge, to je istovremeno treći stav ciklusa i proširena repriza sonatnog oblika. Treći stav listove klavirske sonate u H-molu, kao i sve ostale primere, svira Ivo Pogorelić. Ulogu četvrtog stava ima koda u kojoj se ponovo javljaju svi značajni materijali i gde je sada tonalna osnova H-dur. Povezujući sve stavove sonatnog ciklusa u jedinstvenu kompoziciju, list je dakle bio revolucionaran upravo u tome što je stvarao teme pojedinih odseka pa i stavova iz materijala jedne jedine. Tu govorimo o monotematizmu. Ali ako se u sonati H-mol radi o širenju sonatnog oblika u sonatni ciklus, listov prvi klavirski koncert je primer suprotnog kretanja, sažimanja sonatnog ciklusa u sonatni oblik. Možemo to nazvati i koncentratom koncerta. Neki delovi oblika su mikrodimenzija, neki su redukovani, a neke teme poput druge teme prvog stava nigde se više ne pojavljuju. I ovdje je primijenjen princip monotematizma, jer početna hromatska tema sadrži gradivne elemente za sav budući materijal. Drugim rečima, konstrukcija celog koncerta zasniva se na samo nekoliko motiva. Bela Bartok smatra da je to prva savršena realizacija sonatnog ciklusa gde je u tretmanu standardnih tema primenjen varijacioni princip. Nastavljamo da slušamo samo prvi stav. Prva tema nastupa krajnje samouvereno u vidu tipičnih listovskih oktavnih skokova u deonici klavira, da bi potom dobila mirniji oblik. Drugu temu u C-molu, paralelnom u odnosu na osnovni S-dur, prvo donosi klavir koji zatim stupa u dijalog sa klarinetom pa sa violinom, da bi se potom vratila prva tema kao jedino obeležje reprize.
Thank you.
Slušali smo Fuata Kenta za klavirom i Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Paul Kant Scheider. Liszt nije odmah došao ni do ideje ni do rešenja za formu svog prvog klavirskog koncerta. Prve muzičke ideje zabeležio je još u svojoj 19. godini, ali je tek kasnije, u vajmarskom periodu, dobivši orkestar na raspolaganje, mogao i da pristupi samom komponovanju. Prva verzija dela datira iz 1849. Potom su, kao po običaju, usledile prepravke i premijera je održana 1855. Solista je bio lično Liszt, a dirigovao je Hector Berlioz. I ovde se prilikom orkestracije Liszt oslonio na svog učenika Joachima Raffa. Ne zna se ko je od njih dvojice odlučio da triangl ima istaknutu ulogu, posebno u drugom i trećem stavu, što je spremno iskoristio Eduard Hanslick da delo nazove Listovim triangl koncertom. U svom drugom klavirskom koncertu Liszt odlazi još dalje u smislu veće integracije oblika i simfonizacije koncerta. Jednostavačni sonatni oblik se sada sastoji od 6 odseka. Svi proističu iz uvodnog materijala i toliko su srasli da muzikolozi delo nazivaju i simfonijskom poemom sa klavirom. Neko je čak smislio i naslov Život i avanture jedne melodije, aludirajući na Listovo umeće tematske transformacije i variranja, ovde dovedeno do vrhunca. Ima i onih koji zbog svega ovoga smatraju delo suviše fragmentarnim. Čuveni pijanista Alfred Brendel u svom eseju Pogrešno protumačeni list kao da se slaže. Ima nečega fragmentarnog u vezi sa Listovim delom, kao da njegov muzički argument, možda i po svojoj prirodi, nije doveden do zaključka. Ali zar nije upravo fragment najčistija, najlegitimnija forma romantizma? Kad utopija postane glavni cilj, kad se načini pokušaj da se iskaže ono što je bezgranično, onda forma mora da ostane otvorena, da bi to bezgranično uopšte moglo da se smesti u nju. Posao je izvođača da pokaže kako pauza može pre da spoji nego da razdvoji dva odseka, kako prelaz može misteriozno da transformiše muzički argument. To je magična veština. Nekakvim procesom nedostupnim umu uspostavlja se organsko jedinstvo i otvorena forma dobija svoj zaključak u beskonačnom. Svako ko ne poznaje zavodljivost fragmentarnog ostaće uskraćen za razumevanje Listove muzike, pa možda i romantizma uopšte, zaključuje Brendel. Ovom njegovom porukom završavamo emisiju, poštovani slušaoci, uz fragment Listovog drugog klavirskog koncerta u izvođenju ponovo Fuata Kenta i Londonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Paul Kant Scheider. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.